Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Zeynzadə bu xəbərlərdə. Misir prezidenti İsraili təcili və qeyri-şərtsiz atəşkəsə çağırıb. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb. Partlayış qaz sızmasına görə olub. Qlobal maliyyə böhranına görə Ərəb ölkələri 2 trilyon yarım pul itirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Misirin yeni prezidenti Hüsnü Mübarək İsraili Qəzada təcili və qeyri-şərtsiz atəşkəsə və qüvvələrini Qəzadan çıxarmağa çağırıb. Barada İsrailin təhlükəsizlik kabineti bugün atəşin birtərəfli qaydada dayandırılmasının mümkünlüyünü müzakirə edir. Həmas rəsmisi isə bildirib ki, Qəzada tələbləri yerinə yetirilməyənədək döyüşəcəklər. Həmas qruplaşması İsrail qüvvələrinin Qəzanı tərk eləməsini və blokadanı yumşaltmasını tələb edir. 3 həftədir ki, İsrail Qəzada hərbi əməliyyatlar aparır. Əməliyyatlar nəticəsində 1150-dən artıq fələstinli ölüb. Rusiya ilə Ukrayna arasında Avropaya qazın nəqli ilə bağlı hələ ki heç bir razılıq əldə edilməyib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bunu Moskvada qaz böhranına həsr olunmuş beynəlxalq konfransdan sonra deyib. Medvedev ümid eləyir ki, yaxın günlərdə Avropaya qaz tranziti bərpa olunacaq. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko həm samitdə, həm də Rusiya baş naziri Vladimir Putin ilə görüşmək üçün Moskvaya gəlib. İlk dəfədir ki, yanvarın 1-dən qaz mübahisəsi başlayandan danışıqlar yüksək səviyyəli rəsmilər arasında aparılır. Putin və Timoshenko danışıqları bugün davam etdirməyə qərar veriblər. Ukraynanın Rusiyaya borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranıb. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyib ki, əgər qazın nəqli bərpa olunmasa, Birliyin Rusiya və Ukrayna ilə münasibətinə ciddi ziyan dəyəcək. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, dünən axşam radələrində Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada partlayış təbii qazın sızması nəticəsində baş verib. Nəticədə 4-cü girişdə 4 və 5-ci mərtəbələrdəki mənzillər dağılıb, 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdədir. Faktla bağlı cinayət başlanıb, hələlik saxlanılan yoxdur. Tikinti şirkətinin aldatdığı bir qrup sakin bugün Bakıda prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyib, polis aksiyanı dağıdıb. Etirazçılar GNMC tikinti şirkətindən narazıdırlar. Bu şirkət 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmə məqsədi ilə pul alıb, amma nə ev tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. Məsələ ilə bağlı keçən ilin mayından istintaq başlayıb. Bugün prezident aparatının qarşısında etiraz edənlər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, polis onlarla pis davranıb, aksiyanı zorla dağıdıb. Sakinləri Səbai rayon icra hakimiyyətinin qarşısına göndəriblər, icra hakimiyyətindən isə onlara məsləhət görüblər ki, istintaqın başa çatması gözləsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin müşahidəçiləri və ATƏT Cənubi Osetiya sərhədi yaxınlığında gürcü polis zabitinin snayperlə öldürülməsini pisləyiblər. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası deyib ki, bu atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulmasıdır. Öz növbəsində ATƏT-ə sədrliyi edən Yunanıstanın xarici işlər naziri Dora Bokayanis hadisənin regionda gərginliyi artırdığını və sabitliyə təhlükə olduğunu deyib. Hadisə dünən səhər Gürcüstanın Knoveli kəndində polis məntəqəsində baş verib. Cənubi Osetiya rəhbərliyi hadisədə əli olmadığını deyir. Son 4 ayda Ərəb ölkələri maliyyə böhranı üzündən 2 trilyon 500 milyard dollar itirib. Fars körfəzində yerləşən Ərəb ölkələrində inkişaf layihələrinin əksəriyyəti ya təxirə salınıb, ya da ləğv olunub. Bunu Küveytin Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd Əl-Səbah deyib. 2 gündən sonra Küveytdə Ərəb İqtisadi Samit açılacaq. Forumda iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunacaq. Ərəb ölkələrinin itkiləri əsasən neftin kəskin ucuzlaşması ilə izah olunur. Yanvarın 20-sində polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən deyiblər ki, 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü günü Əzizbəyov heykəli qarşısından Tiliteatra qədər olan ərazilərdə avtomobillərin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Təhlükəsizlik tədbiri mərasim tam başa çatana dək davam eləyəcək. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 11-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz həm yerli və ilişlə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mürsüngü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerli proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm yerlidə həm söhbətiniz mənəm, Natiq Zeynalov. Bu həm yerlidə Çinli Azərbaycanlılardan, daha doğrusu bir ayağı Çində, bir ayağı Bakı aeroportunda olan Azərbaycanlılardan söhbət açmaq istəyirəm. Bu ay Çin hökuməti ölkədə iqtisadi islahatların 30 illiyini qeyd edir. 1978-ci ildə Çinin kommunist liderləri ölkədə mülkiyyət islahatlarına başladılar və 30 ildən sonra Çin dünyanın çox milyonlu kasıb əhalisi və kommunist sistemi olan bir ölkədən yenə kommunist rejimli, amma dünyanın dördüncü güclü iqtisadiyyatına sahib olan bir ölkəyə çevrilib. Bu 30 ilin hamısını olmasa da, son 10-15 ilinə Azərbaycanlılar da şahidlik eləyiblər. Ucuz mal dalınca Çinə axışan Azərbaycanlıların sayını indi bəziləri hətta minlərlə hesablayırlar. Onların bir neçəsi ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Yaxın yarım saati dalğanı dəyişməsəniz, Çindən nələr eşidəcəksiniz?
Yəni, mən şahidə olmuşam, insan prosesi. Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna böyük bir prosesi yanarır, saatlarla orada yəni, insanın gedişinə mani olur. 91-ci ildə at arabalarında bizim sifariş etdiyimiz məhsulları gətirib bizim kargolara çatdıran Çinlilər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Əgər valideyn istəyirsə, Çinli uşaq olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir. Təxminən 4500-5000 dollar civarındadır.
Sabahınız deyir, Cavşan xal. Axşamınız deyir, Vəlşan xal.
Bəs azadlıq sözünü necə deyilir?
Azadlıq sözü çətin oldu. Bu onu mən soruşum.
Pioner qalışıqı ilə dərsə gedən şagirdlər də görürük.
Çindən, Urumçu şəhərindən həmsöhbətlərim Ağasəlim Həsənov, Pekindən Natiq Bağırov və yenə Urumçudan Əlzamin Abdinovla onların Çin xatirələri və oradakı Azərbaycanlılar barədə söhbət etmişik. Hazırda Bakıda və Azərbaycanın demək olar əksər bölgələrində xırda ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşlarının yaşayışları barədə bu günlərdə Azadlıq Radiosunda bir reportajımız olmuşdu. Hətta Astara rayonunda yerli sakinlərlə evlənən Çinlilərin toy mərasimindən video görüntüləri internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu AZ saytında yaymışdıq. Çindəki həmsöhbətlərim deyirlər ki, Azərbaycanlılarla Çinlilərin qız alıb qız vermələri elə Çinin özündə də davam eləyir. Ticarət işləri ilə bağlı indi Pekində yaşayan Natiq Bağırov deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarından Çində qız alıb ailə quranlar da az deyil.
Bizim qardaşlar, onlarla ailə həyatı qurublar, Türk qardaşlarımız, Azərbaycan qardaşlarımız. Artıq qaynayıb qarışıblar. Çin eşitdiyimiz kimi bir ölkə deyil. Eşitdirdik ki, Çin belə bir yer, yəni yaşanılası bir yer deyil, nə bilim nə. Ancaq bunlar hamısı yalandır, yəni gəlib şahid olursan, görürsən ki, oradan da Çində yaşamaq da olar.
Siz neçənci ildə getmişdiniz ora?
Mən 2004-cü ildən gəlmişəm bura, 2004-cü ildən. Bu günə qədər o qədər fərq var ki, o qədər inkişaf var ki, yəni mən onu sözlə deyə bilmərəm. Yalnız görüb bunu yaşayanlar bəlkə nədir, böyük inkişaf gelir.
Siz Çin dilini bilirsinizmi?
Danışıram, ancaq 40% belə demək olar, 40% danışırıq, 50% danışırıq. Yəni, özümüzü idarə edə bilirik.
Çin dilində sabahınız xeyir, axşamınız xeyir, bunlar necə deyirlər?
Sabahınız xeyir, Cavşan xal, axşamınız xeyir, Vəlşan xal.
Bəs azadlıq sözünü necə deyirlər?
Azadlıq sözü, valla, çətin oldu. Bu onu mən soruşum, qardaşlar var burada, hamısı da dənəcədir, Türk qardaşlarıyla, Azərbaycan qardaşlarına oturmuşlar. Azadlıq, yəni, nə olur? Tıdyan.
Aha.
Böyle demiyorlar.
Yani böyle görünür ki bu azatlık sözünün o kadar da ihtiyacı olmur. Çünkü ben Çin'de yaşayan Azerbaycanlıların bir neçesinden söhbət eləmişəm. Onların əksəriyyətində azatlık sözünü bilmirlər. Yani işlətmirlər. Görünür ki. Orada miting, küçə yürüyüşü, nə bilim belə siyasi aksiyalar, televiziyalarda çoxlu debatlar, belə şeylər olur mu?
Elə şeylər, məsələn biz buradayıq, yəni görməmişik belə şey.
Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Çinin paytaxt şəhəri Pekindən Natiq Bağırovla telefon söhbətimizi eşitdik. Bu ölkədə başqa şəhərlərdə əlaqə saxladığımız azərbaycanlılar da iqtisadi inkişafdan ağız dolusu danışırlar. Son bir neçə ili ticarət üçün Urumçiyə gedib gələn Ağa Səlim Həsənov Çini görməyən adamlara oradakı vəziyyəti izah etmək üçün elə ticarətin özündən bir nümunə gətirdi.
İlk vaxtlar mal sifariş eləndə orada hansısa bir malı alıb Çin malını Azərbaycana gətirmək, bizim turistlərimiz bu işi sifariş eləyirdilər. Hətta onlar at arabalarında malları gətirirdilər. Yəni bugün 91-ci ildə at arabalarında bizim sifariş etdiyimiz məhsulları at arabalarında gətirib bizim kargolara çatdıran Çinlilər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Dünən küçədə gördüyün sadə bir kasıb Çinli bir ilin, iki ilin səhərsində bəlkə də ən zəngin bir adam səviyyəsində gəlib satır. Bunu onların mən təhsil ümumi ölkədə ki, iqtisadi inkişafı onların biraz da xarakteri ilə bağlayardım.
Yəni Çinlilər, nədir onların xarakteri?
Mən elə bir Çinliyə təsadüf qarşıma çıxmadı ki, mən onda hansısa bir işə münasibətdə bir yekəxanalıq mı deyim, təkəbbür mü deyim, yuxarıdan aşağıya baxmaq mı deyim, yəni hətta ən varlı, ən zəngin bir insan belə istehsal etdiyim məhsulu gülə-gülə, çəkinmədən, təkəbbürlük göstərmədən çuvallara yığıb hətta ən xırda işlərinə qədər özləri görüb bizə təhvil verirlər.
Yəni onların da vergi müfəttişləri, onların da yağın söndürmə idarəsi, onların da nə bilim bu Azərbaycanda ki, deyirlər o tez-tez iddialar səslənir, biznesə mane olan strukturlar. Bunlar yoxdur mu?
Qanunla qadağan olunmuş işlərdən başqa pul qazanmaq istiqamətində istənilən bir fəaliyyət heç bir maniyələrlə rastlaşmır. Yəni tam sərbəst, azad bir mühit var. Dünyanın ən ucuz ölkələri sırasında gedirsin. İstər ərzaq məhsullarının, geyim məhsullarının qiymətinə görə və məhsulun da istehsalında dövlət tərəfindən maniyə yaradılmırsa, əlavə necə deyərlər, şapka filan bu maniyələr yoxdursa, əlbəttə ki, o məhsul, istehsal olunmuş məhsulun maya dəyərinin aşağı gəlib çatmasına səbəb olur. Və nəticə etibarilə bu dəqiqə bütün dünyanın pulu Çinə axır, bütün dünya Çin malını alır.
Urumçı şəhərindən Ağa Səlim Həsənov. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə Çindəki azərbaycanlılardan danışırıq. Urumçı şəhərində ticarətlə məşğul olan Əlzamin Abdinovla bir az da Çin siyasətindən, oradakı uyğurlardan, çoxşaxlı ailələrin üzləşdikləri cərmələrdən danışmışıq. Əlzamin Abdinovun ticarət etdiyi bölgə uyğurların bölgəsidir. Çin Xalq Respublikasının Uyğur Muxtar vilayəti ölkənin ən həssas bölgələrindən sayılır. Bu vilayət 8 ölkə ilə həmsərhəddir. Əhalisinin əksəriyyəti türk mənşəli uyğurlardır. 10 milyona yaxın, bəzi mənbələrdə 10 milyondan da çox uyğurun yaşadığı göstərilən bu vilayətdə zaman-zaman müstəqillik arzuları da baş qaldırıb. Həmsöhbətim Əlzamin Abdulov həmin vilayətin mərkəzi Urumçu şəhəri ilə Bakı arasında ticarətlə məşğuldur. Dediyinə görə uyğurlar Azərbaycandan gedən tacirlərlə daha asan dil tapırlar.
Biz anlaşırıq, onlarla danışırıq, anlaşmamız olur. Bu tam olmasa da, yəni belə də 30%, 40% bəziləri məsəl üçün var, onlarla bir-birimizi anlaya bilərik. Müəyyən sözlər var ki, məsəl üçün onlarla anlayırıq bir-birimizi, başa düşürük. Onlar bəli köklərin türk olduğunu bilirlər. Yəni onların bəzi oxumuş adamları da hamısı bilirlər ki, bu türk deyəndə bizə türk deyəndə onlar bir bəzlə bilirlər ki, bizim kökümüz, yəni hamımızın kökü oradan gəlmədi. Yəni bunların bəziləri onu bilirlər. Çinlilərdə belə də o, yəni bir uşaq olsun, ya yəni iki uşaq olsun, onu mən maraqlanmışam da, soruşmuşam da birinci nəfərdən. Onlar da belədir. Yəni kənd yerlərində, kiçik qəsəbə şəhərlərdə iki uşağa da icazə verilir, böyük şəhərlərdə. Deməli, bir uşaq dövlət tərəfindən, məsəl üçün, ona icazə verilir. Əgər ikinci uşaq valideyn istəyirsə, ikinci uşaq olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir.
Nə qədər ödəyir?
Təzminatın da miqdarı təxminən, deyim də mən sizə, 30 min yuan, o da 4500-5000 dollar civarındadır. Yani o şehirlerden yine diyorum. O
bir defa var. Ödüyor yoksa bunu ilde bir defa ödüyor?
Bir defa ödüyor onu.
Elzaminin dediği kimi kanun qadağan eləsə də kiminsə ikinci uşağı olsa və həmin uşağa görə dövlətin təzminatını verə bilməsə, bu uşağın taleyi necə olacaq? Bu sualın cavabını Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovdan soruşmuşam.
Dövlət orqanlarında işləyənə hökmən bir uşaqdır, yəni ikinci uşağa icazə vermirlər. İş adamlarıdır, biznesinə məşğul olan insanlarda bizə görürsən ki, ikinci uşaq da var, üçüncü uşaq da var. Onların təbii ki, sənət alanda onlara hər hansı bir nüfuzla keçirəndə ona əlavə pul ödəyirlər.
Yəni birdən uşaq oldu, amma cərməni də verə bilmir. Ailə nə edir onda?
Nüfuza keçirmir. Sonra yəqin ki, vaxtı gələndə hər hansısa bir variantla, hər hansı bir dəstəyini keçirdilər.
Çində insan çoxluğundan bəzi şəhərlərdə adamların getdikləri yollarda tıxaclar yarandığını Natiq Bağırovdan da eşitdim.
Adam provokasını burada biz yaşadığımız Pekin şəhərində çox az görürük. Ancaq işdən çıxan zaman və işə gedən zaman görürük. Belə velosipedlərlə və yaxud da belə qiyada şəkildə görürlər. Ancaq o Guangzhou şəhərində, yəni mən şahid olmuşam, insan provokası, yəni bilirsiniz necə? Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna böyük bir provoka yaranır, saatlarla orada yəni insanın gedişinə mane olur. Guangzhou şəhərində, Şanxayda belə şeylər var, ancaq Pekində yoxdur. Şükürlər olsun ki, yaşadığımız şəhərdə elə bir insan provokası yoxdur. Ancaq hiss olunur, yəni görürsən ki, insan həqiqətən də yoxdur. Yəni işə gedib gələndə baxırsan ki, valla o qədər insan gəlib gedir ki, nə bilim, maşından... Nə bilim, biz yəni maşını belə çox görürük da bizim şəhərlərdə, Bakıda və ya Sıqeyli şəhərdə. Burada insanların provokası olur.
Bu ölkə haqqında verilən məlumatlara görə 3 il əvvəl Çin Britaniyanı, Fransanı və İtaliyanı geridə qoyaraq dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olan 4-cü ölkəsinə çevrilib və 2 il əvvəl xarici valyuta ehtiyatlarını 1 trilyon dollara qədər çatdıraraq həmin göstərici üzrə dünyada birinci yerə çıxıb. Bu cür iqtisadi uğurları olan bir ölkənin vətəndaşları niyə gəlib Bakıda və hətta Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında ağır işlərdə çalışırlar? Bu suala Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovun cavabını az sonra, qısa elanlardan sonra eşidəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Natiq Bağırova suallarımız Azərbaycanı axşan Çinlərlə bağlıdır. Həmin adamlar öz ölkələrində iş tapa bilməyən imkansız insanlardırmı? Bu sualdan əvvəl həm söhbətimdən onu da soruşmuşam ki, Çinlilər Azərbaycanlıları necə tanıyırlar? Çinlilərdən hansı münasibəti görürlər?
Tək Azərbaycanlılara yox. Yaponlardan başqa bütün millətə qarşı bunların dodağında, üzündə təbəssüm var. Yəni o qədər gözəl qarşılayırlar ki, insan kimi, yəni sifətinə gülürlər, qarşında baş əyirlər. Nə bilim, oradan oturma, burada otur. Və Azərbaycana buradan axış həddindən artıq güclüdür, həddindən artıq çoxlu Çinli vətəndaşlar Azərbaycana gelir.
Onlar kimlərdir gəlirlər Azərbaycana? Yəni, Çində iş tapmayan bir adamlardır, yoxsa hansısa bir şirkətin işçiləridir?
Mən bu siyasətə qarışmaq istəməzdim. Bu da Çinin bir siyasətidir, yəni əhalisini yaymaq. Yəni, azından heç kim buradan çıxa bilmir. Çünki buradan Azərbaycana və yaxud da qeyri bir ölkəyə getmək üçün 1000 dollardan yuxarı vəsait lazımdır. Onda heç bir azından ölən insan tapa bilməz.
Yani onların en azı $1,000 var idi. O cümleden de indi gelip kiraya tutacaklar.
Evet. Yani Çin'de çok güzel mükemmel yaşıyor. Çünkü bir illi onların geliri değil. Bir ile de yani burada her bir şey ucuz kıymetli. Yani o yüzden yani burada dolar azından başka yönlerden gelir.
Peşinden Natiq Bağırov'u işittik. Azadlıq Radyosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə həmyerlidə Çindəki azərbaycanlılardan soraq tuturuq. Urumçudan Ağasəlim Həsənov deyir ki, Çində işlərini yola vermək üçün az da olsa bu ölkənin dilini mənimsəyib, amma Çin dilində yazmağı öyrənə bilməyib.
Mən yazı, şəxsən yazı yox, şifahi danışıq dilini bilirəm.
Necə öyrəndiniz onu?
Yəni, adi eşdə və müəyyən orada savadlı insanlar olur da onların özüm tapdım onlarla münasibətə girişdim. Özüm üçün bir lüğət tutdum belə deyək. Hı-hı. Amma mən yazmaq çox çətindir. Siz bilirsiniz orada heroqliflər var. Hətta Çinlilər özləri də onları tam şəkildə bilmirlər. Sadə vətəndaşlardan söhbət gedir. Ona görə sadə danışıqdan öyrəndim. Minimal səviyyədə, yəni öz işimi görəcək səviyyədə mənim bildiyim sözlər kifayət edir. Qoca dövlət deməkdir. Qoca Azərbaycan, mənim ölkəm Azərbaycandır. Vələyti Azərbaycan, mən Azərbaycandan gəlmişəm.
Nə qədər mövzunu Çindəki azərbaycanlılara yönəltməyə çalışsaq da, həm söhbətlərin bu ölkənin iqtisadiyyatından daha həvəslə danışırdılar. Komünistlərin hakimiyyətində bir kapitalist iqtisadiyyatı qurmuş bu ölkənin möcüzə yaratdığını indi iqtisadçılar da eninə uzununa təhlil etməyə, izahlar verməyə çox həvəslidirlər. Çinin bazar iqtisadiyyatı, iş adamlarına yaratdığı şəraiti həm söhbətlərim təsvir etdilər. Maraqlıdır ki, bu ölkədə hakim Komünist Partiyası, Fəhlə Partiyası özünün sinfi və ideoloji düşməni hesab olunan iş adamlarını, sahibkarları da öz sıralarına qəbul eləyib. Komünistlərin idarə etdiyi Çində ictimai həyatda bu partiyanın hansı əlamətləri görünür? Ağasəlim bu suala pionir qalstukları ilə cavab verdi.
Pionir qalstuku ilə dərsə gedən şagirdlərdə görürük. Sonra o bizim məktəblərdə hətta biz özümüz də geyinirdik. Hamının eyni bir məktəbli forması.
Məktəbli forması var.
Bax, o ailələr onlarda hələ də yaşamaqdadır. Komünist partiyası var. Dəfələrlə onların qurultayı keçirib. Hətta biz ona baxanda keçmiş Sovet dövləti yadımıza düşürdü. Müəyyən nostalji hisslər yaranır adamda ki, biz də bu vaxtilə bu sistemin, bu dövlətin, belə bir dövlətin vətəndaşlığı olmuşuq. Amma Çin də tam sosializm hökm sürür demək də düzgün deyil. Yəni, onlarda qarşıq sistemdir. İqtisadiyyatı onlar tam sərbəst buraxıblar. Yəni, necə ki, kapitalist sistemində olduğu kimi.
Rüşvətə filana münasibətləri necədir? Yəni, bir işi rüşvətlə həll eləmək olur mu orada?
Konkret onu deyim ki, yəni, bu fakt var. Yəni, xüsusən polis orqanlarında. Olmuşdu bizim turistlərin evdə qalırdılar. Evdə qalanda polisdən qeydiyyatı olmadığına görə onları saxlamışdılar. Dəfələrlə olub belə. Pul alıb buraxırlar da belə bir şeylər mövcuddur. Yəni bu
nə qədər alırlar?
1000 yen, 1500 yen. İlk birinci dəfə tutulsan 500 yen alırlar.
500 yen də eləyəcək
70 dollar təxminən.
70 dollar, ha. Bir az daha həm söhbətlərimin məşğul olduqları ticarət barədə. İndi dünyanın əksər ölkələri kimi Azərbaycanı da başına götürmüş ucuz Çin malları necə olur ki, ucuz başa gəlir? Niyə bu malların keyfiyyəti olmur? Azərbaycanlılar öz mallarını Çindən Bakıya, Neçəyə və necə daşıyırlar? Ağasəlim Həsənovdan bu suallara da cavab verməyi xahiş etmişəm. Təsəvvür var ki, Çin mallıdırsa, demək ki, keyfiyyətsizdir və bir dəfə istifadə edib atacaqsın çölə. Doğrudan mı orada onlar yaxşı mal, keyfiyyətli mal istehsal edə bilmirlər?
Dəfələrlə İtalyalılarla, İspanlarla, Yunanlarla, Afrika və Ərəb ölkələrindən gələnlərlə, Türkiyədən gələnlərlə, fabriklərdə istehsal məsələlərində rastlaşmışıq. Necədir? Avropadan gələnlər, aydın məsələdir ki, İtalyalı gəlib Çində mal tikdirirsə və yaxud da Türkiyəli bir iş adamı mal tikdirirsə, o malı Avropada satacaq. Ona görə də onun Çinlinin qarşısında qoyduğu tələb, fahiş etdiyi məhsulun yüksək bir səviyyədə, Avropa standartlarına uyğun bir səviyyədə ortaya çıxmasını şərt kimi qoyurlar. Və Çinlilər də çox məharətlə bunun öhdəsindən gəlirlər. Yəni, onlar aparıb öz məhsullarını istədiyi qiymətə də sata bilirlər. Amma keçmiş SSRİ məkanından gələn turistlər isə artıq keyfiyyət yox məhsulun ucuz başa gəlməsini, yəni minimum ikinci, üçüncü dərəcəli bir materiallardan tikilmiş, hazırlanmış məhsullara üstünlük verirlər ki, aparıb öz ölkəsində sata bilsinlər və ondan qazanc əldə edə bilsinlər. Fərq buradadır. Yəni Çin də istənilən ən yüksək keyfiyyətdə belə məhsulu əldə eləmək, almaq mümkündür. Çində niyə məhsul ucuz başa gəlir? Onun ən birinci səbəbi Çində işçi qüvvəsinin çoxluğu və onların ucuz olması.
Yəni bir fabrik fəhləsi 8 saat işləyirsə nə qədər maaş alır?
Yəni mən konkret özüm də şahid olmuşam ki, çox gərgin bir iş rejimində işləyib ayda 100 dollar. Amma indi bu rəqəm indi hal-hazırda belə döyür. Çünki orada da müəyyən dünyada baş verənlər təsir elədi. Qiymətlərdə ərzaq məhsullarının bütün hər şeydə yəni qalxmalar oldu. Buna görə də artıq onlar demək olar ki, biz 1000 yuan, 1500 yuan, yəni 170, 180, 200 dollar divarında maaş alırlar.
Bəs bu 200 dollara dolanmaq olur mu orada?
Bəli, orada konkret olaraq o ətin kilosu, məsələn qoyun ətinin kilosu yəni 25 yuandır, 30 yuandır. Yəni dollara çevirəndə 3 dollar, 3 dollar yarım təxminən keyfiyyətindən asılı olaraq 3-4 dollar civarındadır.
Malı aeroporta gətirəndə Azərbaycanla oranın bir fərqini görürsünüzmü?
Orada tam biznes sahəsində, yəni istehsalla, onun satışı ilə məşğul olan dövlət şərait yaradır. Məsələn, bizdə Azərbaycan Hava Yolları şirkəti hər aydan bir, nə bilim, hər kvartaldan bir, hər dəfə il təzələnəndə malın kiloqramını qaldıra-qaldıra gedirlər. İndi harada dayanacaq bunu da biz bilmirik. Yaxır o yerdə dayanacaq ki, artıq ciddi bir şəkildə o bizim... Yəni, bu maniyanın biri bu.
Yəni, neçəyə gətirirlər Azərbaycan Hava Yolları?
Bir kiloqramını, yəni, biz belə yüngül çəki var, ağır çəki var. Yəni, ondan fərqi olaraq təxminən 5 dollar, 5 dollar 25 o belə.
Ondan sonra ayda xərciniz çıxırmı? Malı,
Əlbəttə ki, o aldığımız məhsulun üstünə biz elə yerindəcə 10% gəlirik.
Ha, nəqliyyatı.
10% gəlirik ki, bizim xərclərimizi ödəmiş olsun. Bu baş verən böhran bütün dünya dövlətləri kimi Çinə də təsir göstərdi. Bu il olimpiyadada oldu. Bu olimpiyada vaxtında istər-istəməz dünyanın böyük əksəriyyətinin yəni Çinə gəlməsi, yəni təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsinə əlaqədar müəyyən azacıq maniyələr oldu ki, o da təsir elədi. Bunun ardınca da ki, iqtisadi böhran Çindən də yan ötüşmədi, təsiri oldu. Alıcıların sayı azaldı, yəni bu templər düşdü aşağı.
Azərbaycanlıların ticarətində, yəni siz gətirib malı satmağında bir problem görmürsünüz? Problem yaradır mı bu kriziz?
Konkret olaraq biz faktla danışaq. 2007-ci illə müqayisədə, 2008-ci ildə biznes, yəni deyərdim ki, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var.
Aşağı düşüb yəni?
Bəli, çox aşağı düşüb. Keçən il, 2007-ci ildə bu qış fəslidir, yəni bu oktyabr-noyabr aylarında biznesin yəni yaxşı vaxtları sayılır ki, biz normal ticarətimizi eləyib, malları satıb, dövr eləyirdik, yenə göndərirdik, yenə mal sipariş eləyirdik. Bu malları hələ satıb qutara bilməmiş. Elə bil ki, cəmaatımızın da alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi də bizə birbaşa təsir eləyir.
Həmyerli verilişində bugünlük bu qədər. Bu dəfəki həmyerlinin qonaqları Çinli Azərbaycanlılar, Pekindən Natiq Bağırov, Urumçu şəhərindən Ağasəlim Həsənov və Əlzamin Abdulov idi. Onlarla telefonla söhbət etmişdik. Proqramı isə mən hazırladım, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7